I keď sme počuli jedno z tých najradikálnejších evanjelií, ktoré vo Svetom písme nájdeme, rád by som ponajprv prvým čítaním začal, a teda ako sme včera hovorili, pokračoval tej druhej polovici druhej časti kristologického listu, tematického listu, teda Pavlovho listu Kolosanom. Včera sme vstúpili do tej praktickej časti, čo znamená tá náuka o Kristovi, pretavená do reálneho života, ako ho nasledovať, ako žiť vieru Božieho Syna a Pána. A hovorili sme, že táto praktická časť, že má tri také oblasti alebo tri podčasti. Tá prvá, tu sme včera započali, sú to tie principiálne veci, čo sa týka nasledovania Krista alebo života viery v Ježiša Krista. Tá druhá časť sa dotýka stavovských povinností, v tom mojom stavovskom rozmere, muž, žena, manžel, manželka, zasvetená osoba a tak ďalej, ako žijem svoju vieru, ako ju napĺňam Ježiša Krista. No a tá posledná časť tejto druhej polovice, tá sa bude dotýkať takých všeobecných nariadení alebo víziev, pozvaní k radikalizmu a k životu podľa Evanjelia. Včera sme započali tú prvú podčasť a dnes v nej pokračujeme. Lepšie povedané, zároveň sme ju i završili. A ak si dobre všimnete ten včerajšok a dnešok, včera bol akcent na to principiálne, teda v nasledovaní Ježiša Krista si vyzlieť starého človeka, v zápase s hriechom stáť sa vnútorne slobodným od hriechu, otvoreným pre Boha a pre ľudí a na to potom postaviť, to obliecí nového človeka, stvoreného podľa Ježiša Krista Božej spravodlivosti a láske, teda nasledovať Ježiša Krista a stvárňovať, ako by Ježiša si na mojom mieste konal. S tým, že včera tam boli v tom zápase s hriechom vymenované aj taký katalóg nerestí, tak sa to nazýva biblicky tie katalógy čnosti a nerestí, čo Pavol vo viacerých svojich listoch vyjadruje a tam vymenováva tie konkrétne problematické veci, či už hriechy, na strane druhej čnosti a možnosti, výzvy, ako môžeme Krista nasledovať. Takže včera ten akcent skôr na tú vnútornú slobodu a ten katalóg nerestí alebo hriechov a dnes je tu skôr akcent na to oblieci nového človeka. A počujeme v dnešnom prvom čítaní i katalóg čností, ako Boží vyvolenci svätí a milovaní oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť a tak ďalej, to znášanie sa v láske, jednota, odpúšťanie si, teda všetko to pozvanie, ku ktorému sme volaní, aby sme to žili. Na jednej strane teda je dobré si uvedomiť, že to pozvanie oblieci Ježiša Krista nie je len nejaké symbolické vyjadrenie, že vyznám Ježiš je Pán, alebo niečo také, čom deklarujem, alebo konkrétnou vecou vyjadrím svoju vieru, ale je to veľmi univerzálna záležitosť, ktorá pokrýva celý môj život. Teda sú to konkrétne skutky, konkrétne postoje, konkrétne slová, je to moje srdce a zároveň i život, ktorý v jednotlivých oblastiach vyjadruje, že som novým človekom, že hriechom zápasím a o to dobre sa snažím, to konkrétne dobro, ktoré Ježiš konal, ja sa snažím konať. Takže to je tá jedna vec, na ktorú treba pamätať z toho dnešného prvého čítania, že oblieci nového človeka je to vec veľmi konkrétna, vyjadrená v konkrétnych oblastiach nášho života, v konkrétnych situáciách nášho života a je to ten chlebík každodenný, tá všednosť nášho života, keď sa snažíme vytrvalo voči všetkým a všade žiť lásku voči Bohu, voči blížnym a žiť Božiu jednotu a ten radikalizmus Evanjelia. Druhé, čo si tu môžeme všimnúť, podobne ako včera sme spomenuli askézu, že Pavol ju vypichol v kontexte tej starokresťanskej ezoteriky a tej gnózy, keď vlastne ako keby vyvracal tie názory tých falošných učiteľov z Kolos, v Kolosách, ktorí boli a ktorí ľudí od Krista odvádzali, keď tú falošnú askézu používali, tak aj tu Pavol dnes v tomto čítaní používa ten vrchol, alebo ten cieľ, alebo to, k čomu sme volaní a pozvaní. Lebo pre nich tam to bolo, no, osobitné uctievanie a rituály voči kozmickým mocnostiam, špeciálna askéza a spojená s takým duchovným životom, ktorým si navodím určité stavy podobné videniam, alebo možno až mystiky a tak ďalej. A Do tohto vstúpiaci myslím, že ja som ten vyvolený kresťan, hej, ten zasvetený, ktorý tú tajnú náuku pozná a ktorý si na takej miery tie kozmické mocnosti nakloní, že jednoducho s nimi pomaly ako keby splínul a s nimi komunikuje a oni mu za to dávajú večný život a tým správnym spôsobom riadia jeho život a osudy jeho života. No a Pavol vlastne na toto reaguje, vašim cieľom nie je to nejaké tajné videnie. To niečo, čo si navodíte, ten stav, kde si myslíte, že ste niečo špeciálne zažili. Pozor, toto omíňa znova a znova ľudí až po dnešnú dobu, keď v tej niekedy falošnej nábožnosti alebo nerozlíšenej nábožnosti si myslíme, že niečo Božie zažívame a sú to skôr navodené naše psychologické stavy. A Pavol miesto toho hovorí, tým vrcholom je niečo úplne iné. To, že naozaj ste si Boha naklonili a Božie brány otvorili, to je vec lásky. To je vec naozaj toho oblečenia si nového človeka, keď svojim životom Boha chválite, blížnych milujete, v tej jednote bratov a sestier Božie kráľovstvo budujete. O tom je vaša dokonalosť. O tom je vaša cesta do neba. Nie tá nejaká špeciálna tajná gnóza, teda to špeciálne poznanie, gnózis grécke, teda poznanie ako také, skrze ktorého, že vraj som niečo viac, alebo extra, zasvetený, vyvolený, ktorý tie kozmické mocnosti pozná, sa otvárajú a dávajú mu večný život. Takže i na toto medzi riadkami Pavol reaguje a tých ľudí, ktorí fičali na, alebo boli oslovení tou gnózou, tou starokresťanskou akože ezoterikou, tak vlastne im tak trošku brnká na to ich chápanie alebo vnímanie, že je to niečo úplne iné, čo je podstatné. A ak toto budete robiť a toto sa snažiť, veľmi rýchlo pochopíte, ako to bolo márne, to zavádzanie, ktoré ste počuli, a aké je hlboké a naplňajúce to, čo ste zažili. Keď ste i napriek ťažkostiam sa o Božie evanjelium snažili, ho konali a rozvíjali. Táto plnosť samozrejme v tej chvále Bohu zdanej, v láske prežívanej, je vyjadrená i tým radikálnym 6. kapitolou Lukáša. Ja častokrát spomínam, že teda tá plnosť nasledovania Ježíša Krista, to je Matúš 5. a 7. kapitola, reč na vrchu, a Lukáš 6. kapitola, ten radikalizmus tej evanjeliovej lásky. Keď sa dobre pozrieme a dobre čítame, čo je tu napísané, tak sme naozaj pozvaní k tomu, aby sme Boha napodobňovali. Aby sme rástli v milosrdnej láske, ktorá je vnútorne slobodná a dokáže milovať. Napriek tomu, že ten druhý úplne inak sa stavia. Avšak, ak dobre čítame tie verše, tak zároveň tu vidíme dve veci. Tá prvá vec je tá, že biblická láska, tá skutočná, sa nikdy nedá oddeliť od pravdy a spravodlivosti. Že ten, ktorý miluje, si uvedomuje, že ten druhý zlo koná. A milujúc, nie že ja milujem to zlo, alebo akceptujem to zlo, ale viem rozdeliť človeka a jeho hriech a toho i hriešného človeka alebo ubližujúceho milovať a na strane druhej, ak to naozaj čítam toto evanjelium v kontexte i ostatných častí nového alebo starého zákona, tak znova a znova vystupuje, že v pravde zriem, rozlišujem, človeka milujem, ale hriech nekonám. Ba čo viac, ak treba, taký ten hriech odmietajúc, aj proti nemu sa stavia. Takže na toto nesmieme zabúdať, lebo mnohokrát potom sa vyslovene z kontextu vytrháva toto evanjelium a berie sa však milujme, ľúbme, odpúšťajme a nevidíme a nereagujme, alebo jednoducho nič sa nedieje, keď ten druhý zároveň aj ubližuje alebo zle robí a dobrý, aby som to aj pripustil voči mne, ale stávam sa takým úplne človekom neschopným reagovať, keď ubližuje druhý. A druhá vec, ktorá tu vystupuje, hlavne druhý, tretí odstavec, tak to je osobitný akcent tejto lásky voči tým, ktorí sú núdzni. Hej. Ten, kto ti berie plášť, nedobrý mu ani šaty a tak ďalej, tu v tom biblickom kontexte je v prvej línii nie ten, že kto ma chce vykoristovať, čo je jeden z do neba vlejúcich hriechov, ak to zo všeobecním, hej, zadržiavať robotníkovi spravodlivú mzdu a tak ďalej, ale skôr človek, ktorý je vo veľkej núdzi a vo veľkej biede a potrebuje pomôcť. Tá schopnosť milosrdnej pomoci a nezišnej pomoci voči tým, ktorí sú núdzni a slabí. Zároveň znova a znova to rozmere pravdy a spravodlivosti. Je však dôležité, ak sa snažíme o túto lásku na jednej strane nezabudnúť na pravdu spravodlivosť, lebo bez nej by sme tou falošnou láskou niekedy možno viac zla spravili, než pomohli. Na strane druhej, aby sme pre samotnú pravdu a spravodlivosť na lásku nezabudli a neochladli. Nie je to ľahké sklobiť. A vedieť rozum táto klopko človeka i s tým, čo koná, alebo v čom to nie je správne, voči komu ja vystupujem a ako vstupujem do nejakej komunikácie alebo konania voči takémuto človeku. A preto je to varovanie, nesúďte, nebudete súdení. Neodsudzujte, nebudete odsúdení. Pozvanie a volanie, aby sme vedeli tú pravdu a spravodlivosť použiť na zaujatie postoja a na to, že človek sa od hriechu oddelí, ho neakceptuje alebo odmieta, alebo je nejakým spôsobom ten hriech a tú neprávosť spoločnosti potláča. Na strane druhej, že to zaujatie postoja, tá Božia optika v nás, neprerastie do toho rozmeru, že by sme chceli byť sudcami na miesto Boha, odsúdiť a nebyť milosrdnými a lásku nekonať. Takže to je ten zase druhý protipol, kde môžeme zlyhať. Kde môže tá pravda, spravodlivosť tvrdou sa stať, ak by sme chceli byť sudcami na miesto Pána Boha. Ako to hovorí jasne. To si ty, že súdiš blížneho. Ak súdiš, tak si zákonodarca alebo sudca. Ale nie jeden je zákonodarca a sudca, Boh a Pán. Ak to si teda ty, že súdiš blížneho. Ja som čítal jednom reholníkovi, jeho spolubratia zapísali, že keď zomieral, tak v tých posledných chvíľkach sa veľmi blažene usmievala a ešte keď takú silu nabral, tak vlastne z posledných síl tak povedal, ja sa teším na Boha, ja nebudem súdený. Zarazili, že čo sa deje. Ja som sa snažil nikoho v živote nesúdiť. Aj keď som krehký, slabý, ja verím slovám Pána, že bude milosrdný. Že to milosrdenstvo sa vyvyšuje nad zákon. Žite ako tí, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Jakub na inom mieste vo svojom liste dopĺňa, lebo milosrdenstvo sa vyvyšuje nad zákon a nad súdom. Teda práve tá cesta na pravde spravodlivosti, ten radikalizmus lásky, to oblečenie Krista, ktoré dokážeme naplniť. To je to, čo Pavol na inom mieste hovorí, že sme jednoducho sme prekročili zákon a budeme súdení, alebo žijeme podľa zákona milosti. Teda milosrdenstva, lásky a dobra, toho nového života, ktorý nám Ježiš dáva. Ja som si veľmi vedomý, že to, čo hovorím, sa veľmi, veľmi ľahko hovorí, ale každému z nás to nie je ľahké naplniť. Vo veciach, ktorých veľmi spravodlivosť nás sa tak rozhorí, možno spravodlivý, možno neúplne spravodlivý hnev. Vo veciach, ktorých nedokážeme tú optiku Božej pravdy úplne naplniť. Vo veciach, kde sme krehkí a neschopní prekročiť svoj vlastný prach tej schopnosti obetavej lásky. Vo veciach, kde sme zranení alebo kde nám ubližujú, kde to nie je ľahké, kde sme krížom navštívení. Nie je to ľahké v živote. Ale znova a znova tie čítania sa počas tých liturgických rokov znova a znova čítajú, aby nás posúvali ďalej na ceste. Aby sme nerezignovali na tú métu oblečenia si nového človeka. Na ten radikalizmus evanjelia. Ale aby sme postupne na tom pracovali. Aby sme vytrvali a s pomocou Božej milosti a Božieho slova, aby sme do toho postupne dorastali. Nech teda dobrý Pán túto Eucharistiu použije na to, že nás svojou milosťou posvetí, darmi ducha naplní. Aby sme v Božej pravde a na spravodlivosti mali odvahu, silu o veľkej vnútornej slobode Božiu lásku, milosrdenstvo a dobro postaviť. Amen.